фонари, горит Алматы. Между нами расстояние, не беда. У тебя учеба, у меня работа. Я прилетаю в Алматы в эту субботу. После перелета кайфовая погода. А потому что я тебя не видел полгода. Да, долго, знаю, это очень долго. Я так скучал по взгляду твоему родному. Прямиком в горы, прямо к Кёктыбе. Я расскажу, родная, как скучал я по тебе. И судьбе скажу огромное спасибо, что такую королеву мне подарила. Моя милая, время летит так быстро. С тобой в Алмате пролетели как искры. Ты всегда близко, где бы я ни был. Ты всегда там, ты всегда в сердце.
Қолымызда тәтті латым мен, серуенде түнгі алматым мен. Сен салған әнді ұнатым мен, сенің салған әнігім мен. Қолымызда тәтті латым мен, серуенде түнгі алматым мен. Сен салған әнді ұнатым мен, сенің салған әнігім мен.
Рейс в Алмату дегенде естігенде секіресің, как будто батутта я тут. Нужен таулардың арасынан екеуміздің күлген дауыс естіледі Алматы қаласынан.
Сендегі жылулықты сезбеймін басқасынан. Табылшы тапқасымнан, табылшы тапқасымнан.
Тек өзіңе жарасар қылығың тәтті. Ойыңдағы сұлулықтың бәрін ұнаттым. Тау секілді демесің қатты-қатты. Екеуміз жарық көшемен келеміз. Қолымызда тәтті ұлаттым мен, серуендеп түнгі алматым мен. Сен салған әнді ұнаттым мен, сенің салған әніңді мен.
Қолымызда тәтті.